У нашай мове два прыстаўныя галосныя і ды а. Выступаюць яны звычайна перад збегамі зычных, першы з якіх л, м або р. Ілгаць, ільгота, ільняны, імжа, імша, іржа, амшара, аржаны. Прыстаўны а перад названымі збегамі ў адрозненні ад і здараецца нячаста. Маем яго ў шэрагу словаў з каранямі мха-мша і рж, а таксама ў тапоніме амсціслаў. Прычым поруч з формамі на прыстаўны а ў мове ўжываюцца і варыянты з і: амшарына, аржышча ды імшарына, іржышча. У пасляваенную пару ў БССР заканамерныя з прыстаўным галосным беларускія формы назову места амсціслаў ды імсціслаў у пісьмовай мове практычна не выкарыстоўваліся. Дамінавала, як вядома, афіцыйная форма мсціслаў. Дамінуе яна і сёння, аднак пры гэтым відаць і тэндэнцыя на пашырэнне як у вусным літаратурным маўленні, так і на пісьме варыянту амсціслаў з прыстаўным галосным а. Ужыванне або неўжыванне прыстаўных галосных залежыць ад зменаў у моўнай плыні. Калі папярэдняе слова канчаецца на галосны, прыстаўны гук перад групаю зычных, першы з якіх л або р, як правіла, знікае. Ільгота, але новая льгота. Ільняны, але на льняным абрусе. Ірваць, але пайсці рваць. Іржа, бюракратычная ржа. У Купалы, напрыклад, чытаем, цытую: «Не чакай, што ржа з гадамі паесць ланцугі, што мінуцца сабой самі нагайкі, штыхі». У сваю чаргу, калі першым у збегу зычных гук «м» прыстаўны пасля слова нагалосны часта захоўваецца: па імшарыне, на імшу, у імгле, яна імчала. Формы без прыстаўнога: памшарыне, намшу, у мгле, яна мчала, відавочна, радзейшая ў сённяшнім маўленні.